Sí. Cred și că un spirit critic exagerat paralizează și chiar dăunează progresului. Nu sunt puțini specialiști în domeniul comportamentului uman care susțin că două din efectele negative ale spiritului critic inadecvat, des întâlnite, sunt amărăciunea sau frustrarea și cronicizarea atitudinii defensive. Adică tot timpul încerci să justifici, să găsești scuze, ori, evident, o asemenea atitudine nu conduce la îmbunătățire. Deci nu conduce la o schimbare sau un progres necesar. Este însă și o critică constructivă, una care este necesară și spiritul acestei este caracterizat de obiectivitate și echilibrul dintre aspectele pozitive și cele negative. Echilibrul acesta. Un exemplu extraordinar din punctul acesta de vedere al unei analize ce conține critică constructivă este cea din Apocalipsa, unde Domnul Iisus Hristos, așa cum țineți minte, se adresează celor 7 biserici. Și Domnul menționează cu obiectivitate atât aspectele negative, cât și cele pozitive, indicând și zonele în care este necesară schimbarea. Sunteți de acord că acesta este un mod în care critica este constructivă, este menită să ajute la progres, la o schimbare în bine. Acum, dacă avem în vedere faptul că Sfintele Scripturi sunt insuflate de Duhul Sfânt, trebuie să ne fie clar că avem de-a face cu un model divin, mai ales când regăsim aceste modele în alte cărți, în alte locuri ale Sfintelor Scripturi. Și un astfel de loc se găsește și în acest început al epistolei către Tesaloniceni. Și vă reamintesc cuvintele lui Pavel, este vorba despre versetele 2 și 3. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Ați sesizat tonul cuvintelor lui Pavel, nu știu ce rezonanță au în auzul dumneavoastră, dar eu regăsesc în ele entuziasm, bucurie. Gândiți-vă la aceste cuvinte în contrast cu cele adresate credincioșilor din Corint. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. E un contrast între aceste două adresări, nu-i așa? Într-una apare mulțumirea, în cealaltă admonestarea. Mi se pare evident faptul că Pavel a văzut ceva diferit în credincioșii din Tesalonic și remarcă aceste lucruri în scrisoarea pe care le-o adresează și vă aduceți aminte probabil ce declară ei. Găsim mai târziu în capitolul 4, o să ajungem și la pasajul acesta mai încolo în studiul nostru, de el spune: încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Să sporiți. Deci sunt lucruri bune. Nu înseamnă că trebuie să vă mulțumiți cu starea aceasta, ci să continuați, să sporiți în lucrurile acestea. Dar atenție cu privire la aspectul acesta, da? Pentru că nu implică neapărat acea nemulțumire care conduce la descurajare, la frustrare, la amărăciune. Și de aceea, în seara aceasta, aș vrea să vorbesc tocmai despre nevoia și importanța exercițiilor de recunoștință sau exercițiilor recunoștinței. Ne apropiem de Thanksgiving, de sărbătoarea mulțumirii și, din păcate, pentru unii chiar este un eveniment anual să-și ia timp să se uită la lucrurile pentru care ar trebui să fie mulțumitori. După cum observați, Pavel introduce aici o continuitate a mulțumirii. Spune, îi dăm lui Dumnezeu sau mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți. Apostolul Pavel este un suporter înfocat al gratitudinii. Tot tesalonicenilor le spune, dacă vă aduceți aminte, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mulțumirea este o acțiune, dar este o acțiune care decurge dintr-o atitudine a inimii. Vă aduceți aminte de cuvintele pe care le spune celor din Filipii. M-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. M-am deprins să fiu mulțumit în orice circumstanță. Cred că și în ceea ce privește comunitatea credincioșilor, avem nevoie de această deprindere. Avem nevoie să ne deprindem, să fim mulțumiți, să nu ne lăsăm copleșiți de neajunsuri, de probleme, ci să cerem Duhului Sfânt să ne deschidă ochii și asupra lucrurilor bune, pe care să le remarcăm și să le recunoaștem, pentru că, atenție aici, este vorba despre efectul Evangheliei și al lucrării Duhului Sfânt în noi și prin noi. Deci nu este vorba despre, știu, o atitudine din aceasta pozitivă, susținută sau întreținută în mod artificial, ci este vorba despre recunoașterea efectului Evangheliei, da? Spunem că Evanghelia are putere, mai țineți minte cântarea devenită foarte populară prin grupul care o cânta, de unde erau? Toflea, așa. Evanghelia are putere. Ei bine, nu poate o cântare așa singular să exprime lucrul acesta fără să fie exemple evidente în viața noastră, remarcabile. Și tocmai de aceea am și intitulat mesajul serii acesteia O comunitate remarcabilă, pentru că evident Pavel și cei din echipa lui au remarcat aceste lucruri. El le menționează pe cele trei, o să ajungem într-un alt mesaj la ele. Dar deocamdată mi s-a părut necesar această poziție sau recuperare a poziției credincioșilor în raport cu comunitatea din care fac parte, de mulțumire, de gratitudine. De ce credeți că este nevoie de un astfel de exercițiu? Pentru a ne proteja de câteva pericole. Sunt câteva pericole și mi-a plăcut foarte mult poezia care atrăgea atenția asupra diferitelor ispite și a nuanțelor pe care acestea le îmbracă. Pentru că de multe ori, așa cum ați auzit, sunt subtilități ale ispitirii pe care diavolul o face, asaltului pe care îl are asupra credincioșilor, care se strecoară prin lucruri bune, pe care încearcă să le deturneze. Și așa mi se pare că sunt și situațiile acestea. Astfel, un pericol este acela de a ajunge să vedem doar lucruri negative, până la punctul în care, și sper că mă exprim suficient de clar, deci să ajungi să vezi mereu atât de multe probleme în jurul tău, încât la un moment dat diavolul să înceapă să-ți dea senzația că ești singurul bun și e singurul care ai soluții la toate problemele acestea și nimeni nu te ascultă. Și poate ați auzit și dumneavoastră de frați care se simțeau martiri în mijlocul fraților lor. Da? Deci nu mai erau martiri pentru că erau prigoniți din afară. Sunt și situații reale de genul acesta. Da, deci se întâmplă ca, eu știu, cineva prins de Duhul lui Dumnezeu, folosit de Duhul lui Dumnezeu, să primească din partea lui Dumnezeu, știu, lumină, înțelegere asupra unor situații nepotrivite. Dar când lucrurile acestea ajung la punctul acela critic în care tu devii cu rolul mesianic, rezolvi toate problemele acelea, acela e un pericol, pentru că este un punct periculos. Un punct periculos. Un alt pericol este acela de a crede că nimic bun nu se întâmplă. Nimic bun nu se întâmplă. Și mie mi se pare că, mai ales în ultima perioadă, pericolul acesta este întețit și de starea aceasta generală de incertitudine, de toate bâlbele acestea care vin și din lumea științifică, și din cea politică, și din partea guvernelor, este atât de multă dezinformare, toate lucrurile acestea, toată situația aceasta creează această stare generalizată de nemulțumire, sentimentul acesta că nimic nu merge, pericolele acestea din ce în ce mai iminente, venite de prin diferite direcții, și e ușor să transferăm. Poate ați auzit de transfer, sindromul acesta. De exemplu, li se atrage atenția anumitor oameni care lucrează în diferite profesii să aibă grijă la transferul acesta. Lucrează în medii în care există eu știu, traumă emoțională și sunt expuși la situațiile acestea și mereu li se atrage atenția să fie foarte atenți pentru că vor transfera lucrurile acestea asupra lor, vor lua de la ceilalți asupra lor și mai este un transfer. Îl iei de la servici și îl aduci acasă. Îl iei de la servici și îl aduci acasă. Credeți că nu ni se întâmplă că luăm din lume și aducem în biserică? Și nu vorbesc despre, eu știu, valorile, lucrurile, ispitele lumii, ci pur și simplu din frământările acestea generale și le aducem cu noi. Așa cum ați auzit, preocuparea aceasta obsesivă, ce se va întâmpla mâine, îngrijorarea, da? Deci noi știm ce spune Sfânta Scriptură, dar când mediul este aproape suprasaturat de o astfel de atmosferă, ușor își pune amprenta și asupra noastră. Și vedem că nu merge bine economia, nu merge bine la servici, nu merge bine dincolo, nu mai merge bine niciunde. Nu mai merge bine niciunde. Și E și acesta un pericol. Și este cu atât mai serios cu cât diavolul poate să pună, așa cum este caracteristică metoda lui de lucru, poate să pună în mintea noastră întrebările acelea sau pur și simplu să ne facă să uităm. Nu? Cine este cel care este în noi? Care este responsabil să producă în noi exact lucrurile cu care ar trebui să răspundem acestor stări, respectiv îndelungă răbdare, bunătate, dragoste, facere de bine. Deci exact răspunsurile pe care ar trebui să le dăm, pentru că suntem copleșiți de îngrijorări și de frământări și de toate celelalte probleme, începem să fim mai îngrijorați și preocupați cum să le supraviețuim în loc să devenim agenții lui Dumnezeu, împărăției cerurilor, în a aduce aceste manifestări ale Duhului lui Dumnezeu, încât să deschidă apetit și celorlalți, sau măcar semne de întrebare celorlalți. Când a fost ultima oară când cineva a zis, Doamne, cum poți fi atât de liniștit? Și tu avea să fii așteptat, că era așa o minge ridicată, bine la fileu. Și tu să spui, pot totul în Hristos care mă întărește. Bine, acum trebuie să alegi bine, să nu îi servești doar versete și eventual să-i dai și referințele de rigoare și să-l încurci cu totul. Nu, dar poți să-i spui ca o mărturie. Am această încredere în Dumnezeu. E probată. M-a adus până acum, prin atât de multe frământări, prin atât de multe probleme. Cred că mă va duce și în continuare. Da? Și atunci este această ispită, ca în cele din urmă să ajungem să ignorăm prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi și în ceilalți. Pentru că, din nou, având în vedere primul pericol, sper că ne-am dat seama că nu ajungem noi să fim singurii dintr-o comunitate care vedem problemele așa cum sunt, în mod obiectiv, și avem și soluții la ele. Alt pericol este acela de a pierde încrederea că există schimbare autentică, veritabilă. Și mai ales când este vorba de oameni. Am auzit-o de multe ori, aș spune trist, că de atât de multe ori se aude chiar și printre credincioși acest lucru. Oamenii nu se schimbă. Oamenii nu se schimbă. Gândiți-vă la implicație. Păi dacă oamenii nu se schimbă, iar eu consider că m-am schimbat și că mă schimb, ce înseamnă? Am trecut în statutul de supra-om? Care ar fi ăla? Înger? Sfânt? Nu? Sau nu se schimbă ceilalți, doar eu mă schimb. Și din nou, uitați-vă la această întoarcere a atenției și a poziționării mele, ajung să mă poziționez eu în centrul tuturor lucrurilor bune și toți ceilalți cu ce mai rămâne, adică cu răul. Și este o ispită destul de eficientă a diavolului. Destul de eficientă. Deci, tocmai datorită acestor pericole, cred că avem nevoie de acest exercițiu al gratitudinii, al recunoștinței, al mulțumirii. Și acum sunt sigur vă aduceți aminte de ceea ce spune David, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Din binefacerile Lui. Este vorba despre un exercițiu care are de-a face cu providența divină, cu protecția, cu grija părintească a lui Dumnezeu, are grijă de mine, dar este bine să-mi dau seama că nu numai de mine are grijă, are grijă și de ceilalți, are grijă și de ceilalți. Da? Și dacă are grijă de ceilalți, da, nu este pe baza meritelor noastre, a calificărilor noastre, este pe baza prețuirii pe care Dumnezeu o are pentru toți ceilalți. Pentru toți ceilalți. Și dacă Dumnezeu are bunătate și generozitate în grija față de ceilalți, oare n-ar trebui și eu să împrumut aceeași atitudine, să am și eu aceeași atitudine? Mai ales când este vorba despre frații și surorile pentru care a murit Hristos. Frații și surorile cu care sunt părtași aceluiași trup. Frații și surorile cu care împart pâinea, o singură pâine, paharul cu rodul viței, un singur pahar, un singur legământ, un singur cap, Iisus Hristos, un singur duh, un singur botez, spunem. Deci dacă toate acestea sunt, din nou, elemente unificatoare, nu-mi dau seama de strategia diavolului de a încerca să ne separe, să ne dezbine, să ne închidă ochii la toate lucrurile bune pe care Duhul lui Dumnezeu le face în viața noastră, în viața noastră ca indivizi, familii, în viața noastră ca comunitate de credincioși, este o ispită, este o strategie a Lui. Și cred că datorăm cel puțin atenția la detalii, să ne luăm timpul înainte de a, de a ne repezi înainte de a da drumul amărăciunii. Pentru că e foarte adevărat, acum nimeni nu stă de fiecare dată cu privire la fiecare lucru să stea să se uite cu atenție asupra detaliilor, să încerce să se uite din diferite unghiuri. Da, unele răspunsuri le dăm pe moment și de obicei sunt acele răspunsuri emoționale. Îți displace, a fost un ton prea sus, un ton prea jos, un ton lateral, nu știu, cine știe ce. De multe ori diavolul aduce așa în auzul nostru, în ochii noștri, dar avem datoria măcar atât să facem. Doamne, asta este ceea ce simt. Asta este ceea ce simt. S-ar putea să fie subiectiv ceea ce simt, ceea ce cred. Descurajează în mine orice duh de judecată nepotrivită. Dar dacă este o atenționare, dacă este ceva din partea ta, dăm curajul să pot adresa într-o manieră biblică pentru întărire, pentru zidire a mea, a celuilalt, a noastră tuturor. Asta mi se pare că ar fi atitudinea și reacția potrivită. Nu spun din nou, nu vorbesc aici despre orice ar fi, nu știu, îmi pun ochelari, gata, eu vreau să fiu mulțumitor, vreau să fiu mulțumitor și atât, și mulțumire, ignor orice lucru care nu merge, nu. Dar nici de partea cealaltă, toate problemele, frământările lumii acesteia, nemulțumirile, frustrările, anxietățile, toate le iau, le aduc aici. Și nimeni nu e bun, nimic nu se întâmplă bun, nimic nu se face cum trebuie, nimic. Și ajung eu însumi descurajat, descurajă și pe ceilalți și probabil inamicul își freacă bucuros mâinile că a reușit să ne descurajeze. Și în loc să plecăm din locul acesta, așa cum spun Scripturile, încurajându-ne unii pe alții la dragoste, la fapte bune, ducând cu noi credința, nădejdea, dragostea, pentru că sunt cele trei componente esențiale. Le vedeți, le menționează Pavel aici și unde le mai menționează? Vă aduceți aminte? Corinteni 13. Rămân aceste trei. Credința, nădejdea, dragostea. Și el le evidențiază, le remarcă la tesaloniceni. Le remarcă. Păi, frați și surori, dacă noi nu reușim să le remarcăm între noi, cum le vor remarca ceilalți? Deci noi care știm cum ar trebui să arate acestea, cum le vor remarca ceilalți? De aceea, cumva teza mea în mesajul din seara aceasta este următoarea. Ca să fim o comunitate remarcabilă, trebuie să remarcăm lucrurile acelea pentru care ar trebui să putem fi mulțumitori, recunoscători. Și cred că, în primul rând, trebuie să căutăm în propria noastră inimă. În propria noastră inimă. De acolo trebuie să pornim procesul acesta. Cred că elementele acestea, lucrarea credinței, osteneala dragostei și tăria nădejdii, o să ne ajute să fim și mai obiectivi în analiza starea noastră, starea noastră individuală, starea noastră ca biserică. Citeam undeva referitor la vremurile acestea, cum spuneam, cu atât de multe incertitudini, cu atât de multe predicții sumbre, spuneau ei, într-un astfel de context incert, este foarte important să revii, spuneau ei, la basics, la lucrurile fundamentale, la lucrurile de bază, la cele care țin de identitatea ta, la cele care țin de obiective, la cele care te ajută la funcționare. Și mă gândeam, cum ni se aplică lucrurile astea? Cum ni se aplică la nivel de individ? Cum ni se aplică la familie? Cum ni se aplică la biserică? Ca biserică, menirea noastră este să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să-l facem cunoscut. Să-l cunoaștem pe Dumnezeu și să-l facem cunoscut. Desigur, aceasta implică închinare și este ceea ce încercăm, să creăm această atmosferă în care să ne închinăm. Dar aduceți-vă aminte, închinarea este în primul rând o atitudine a inimii. Da? Și noi ne încurajăm unii pe alții prin cântare, prin poezie, prin recitare, prin predicare, prin o mână întinsă, prin zâmbet, ne încurajăm unii pe alții la acestea, dar din nou este importantă atitudinea inimii. Și e foarte adevărat, nu putem veni toți așa cu starea întotdeauna la nivelul optim de bucurie, de... No, pentru că unul i-a bătut într-un fel, peste altul vin ispitirile și necazurile în alt fel, dar aici intervine efectul comunității. Aici intervine efectul comunității. Prin ceea ce dă, spune Sfânta Scriptură, fiecare mădular, fiecare încheietură în parte. De asta avem nevoie unii de alții. De asta încurajăm participarea, chiar și în întâlnirile acestea. De asta încurajăm. Pentru că este acest schimb pe care îl aducem. Unul vine odată bucuros de ceea ce a văzut în viața lui, de ceea ce a simțit că Duhul lui Dumnezeu a făcut în viața lui și este o încurajare pentru cel care se simte probabil mai descurajat, mai slab în momentele acelea. Deci avem nevoie de toate acestea. Este foarte important de asemenea să ne aducem aminte de ceea ce spuneam de credință, de nădejde, de dragoste. Modul în care acestea operează în noi și cum ne putem încuraja unii pe alții ca ele să opereze într-un mod optim și în raporturile noastre cu cei din jurul nostru. Dar nu uitați, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pentru voi toți. Și acum rămâne ca fiecare să-și examineze starea, să vadă cum îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ceilalți, cât de mult îi mulțumește pentru, măcar pentru cel care stă în fața lui, în spatele lui, lângă el, pe bancă, dacă nu pentru toți ceilalți. Este unul din lucrurile care, eu cred, ne poate ajuta să devenim, la rândul nostru, o comunitate remarcabilă. Remarcabilă. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să încheiem și pe